iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaaran ku eegayno dhacdooyinka ugu waaweynaa caalamka ka dhacay. Waxaa soo diyaariyay maxamed colaad xasan, waxaana la soo jeedinaysaa zahra cabdi axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada qaybtii labaad ugudha dambaysay barnaamijyo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray sannadka 2013 dunida. Qaybtii middan ka horraysay aad dhegaysateen waxaan dib ugu eegnay dhacdooyinkii ugu waaweynaa Soomaaliya iyo guud ahaan dhulka ay Soomaalidu degto ee gobolka Geeska Afrika.
dhegaystayaal, qaybtaanna waxa aynu ku eegaynaa qaar ka mid a waxyaabihii ugu waaweynaa ee sannadkan soo mara dalalka dhaca gobolka Geeska Afrika iyo wararkii ugu waaweynaa ee caalamka sannadkan sii dhammaanaya ee 2013.
dalalka qaaradda Afrika sannadkan sii dhammaanaya ee 2013 waxaa jira dhacdooyin waaweyn oo diiwaanka xusuusta qaaradda iyo dunidaba galay. aan ku bilowno dalka Jamhuuriyadda Jibuuti. 22-kii bishii Februari ayaa doorashooyin baarlamaan ay ka qabsoomeen dalka Jamhuuriyadda Jibuuti. Xisbiyada mucaaradka oo qaadacay doorashooyinkii ka dhacay dalkaasi sannadkii 2008 ayaa ka qayb galay Bareetanka doorashadaasi.
sida ay sheegtay dowladda Jibuuti, natiijada doorashada ayaa waxa ay ku dhammaatay xisbiga talada haya oo helay tiradii ugu badneyd ee kuraasta baarlamaanka. mucaaradka ayaa waxa ay sheegeen inay ka heleen kuraastii magaalada Jibuuti tiro aysan ku qancin, halka ay kursi qura ka heleen gobolka Cali Sabiix. waxa ayna ku tilmaameen natiijada mid aanan xaq ahayn.
afhayeenka isbahaysiga mucaaradka ee USN Daahir Axmed Faarax ayaa v o e da uga waramay doorashada iyo sida ay u arkaan natiijada.
isla waxaa la xidhay 7-dii habeennimo ayaa la xidhay, 8-dii 9-kiiba natiijada waa la hayay. waxay waqtiga dheer u qaadatayna waxa weeye waxbaa la aqlaaqayay, waxbaa la madmadoobay, lama suuqaasaqayay. ummadda reer Jibuuti ayay u taallaa waxa ay ka falaysay natiijada.
sidoo kale madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo isna wareysi siiyey v o e da ayaa waxa uu ka hadlay didmada mucaaradka ee natiijada kuraasta.
shacbiga waxa kala saaray xeer weeye, haddii kale waa la isku dhexi waa la dhimanaya. ayagu haddii ay xeerka iyo dalka iyo dastuurkiisa ay ogol yihiinna dee way sugayaan yani majliska dastuurigii waxa uu ku gooyo oo qolka uu alaabtiisa hagaag u eegto. haddii iyagu imika ay ka horarsanayaan doonayaan fait accompli iyo magaranaysaa ay civil war iyo shaqab ay doonayaan iyo fitnad, dee xoog baan wax ku doonaynaa mahine, xeer baan wax ku doonaynaa, meesha way ka saareenba.
dhinaca kale, 28-kii bishan Deseembar ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ciidamo dheeraada muddo 3 toddobaad gudahooda ugu dirayso dalka Soomaaliya. ciidamadan oo gaaraya 1 guuto ayaa ku biiri doona ciidamadii horey Jibuuti uga joogay gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. isla wareysigaasi ayuu madaxweyne Geelle mar kale ugu baaqay mucaaradka Jibuuti inay ku soo noqdaan miiska wadahadalka oo ay soo buuxiyaan kuraasta ay baarlamaanka ku leeyihiin.
iminkan batalyan kale yaan inaan ku darna doonaynaa oo sector 4 sectorka afraad ee yani gobollada dhexe inaan biirsanno oo dee aan haddana batalyan kale oo Soomaaliya inaan wax 3 toddobaad ugu dambeyn waan dhaqaaqaynaa.
dalka Kenya, 12-kii bishii Sebtembar ee sannadkan ayaa koox xubaysan oo tiradooda lagu sheegay 4 qof waxa ay weerar xoogani ku galeen xarunta ganacsiga ee Westgate ee magaalada Nairobi. weerarkaasi oo markii dambe ay sheegatay kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya.
weerarkaas oo socday ilaa iyo 24-kii bishaasi Sebtembar ayaa ugu yaraan waxa ku dhintay dad ka badan 76 qof. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa weerarka kadib dadka reer Kenya kala hadlay warbaahinta.
The despicable perpetrators of this cowardly act hoped to intimidate, divide, and cause despondency among...
kuwii wuxuushka ahaa ee ka dambeeyey falalkan fulinimada ah waxay rajadoodu ahayd inay nacabsi geliyaan, kala qaybiyaan mujtamaceenna reer Kenya, islamarkaana ay ka dhex abuuraan is-aaminid la'aan iyo kalsooni xumo. dowladdaydu wax kasta ayay samayn doontaa sidii kuwaasi ay gacanta ugu soo dhigi lahayd oo ay cadaaladda u horkeeni lahayd.
weerarka Westgate Mall ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ee la doortay 4-kii bishii Maaj sannadkan 2013 ee sii dhammaanayo ee dacwad kaga socoto maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka, isagoo loo haysto kaalintii uu ku lahaa rabshado ka dhashay doorashadii 2007 ee ay dadka badani ku dhinteen ee dalkaasi Kenya. dacwadaasi oo midowga afrika ay ka biyadideen iyaga oo sheegay in madaxweyne dal taladiisa haya aysan ahayn in la horgeeyo maxkamad ayaa 20-kii bishii diseembar ee sanadkan sii dhammaanaya waxaa dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ah uu sheegay inaysan haynin daliilo ku filan oo ay ku soo oogi karaan madaxweynaha kenya dembiyo ka dhana bini aadanimada inuu galay dacwad qaadista uhuru kenyatta ayaa waxa ay u madlaneyd inay bilaabato bisha febraayo ee sanadka soo socda
dhinaca kale 29-kii bishii novembar ayaa ciidamada kenya waxay falal isugu jira garaac iyo xari kula dhaqaaqeen dadka ku nool magaalada gaarisa ee waqooyiga bari kenya kadib markii rag aan la garanaynin ay toogteen saddex ka mid a askarta kenya xilli ay beddelanayeen taayir ka banjaray gaari ay la socdeen intii uu socday howlgalka u muuqday argudashada ciidamada waxay dab qabad siiyeen suuqa magaalada gaarisa guddoomiyaha gobolka gaarisa nadiif jaamac aadan ayaa la hadlay dadkii ay goobaha ganacsi ka gubteen
horta dadkii xalayto meeshan dhibka soo gaaray wax baan la qabanaynaa insha allahu tacaala magacyahooda waa nala soo qorihayaa wixii aan kaalmo u geysan karno waan u geysanaynaa waana ma dhowna khabar baad naga helaysiin
isla 26-kii bishaasi sebteembar ee sanadkan 2013 madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo markiisii ugu horreysa ka qayb galay kulankii golaha guud ee qaramada midoobay ee ka dhacay magaalada new york ee dalkani maraykanka xilli dowladda soomaaliya ay ka baxday ku meel gaarnimadii ayaa khudbaddiisii uu ka jeediyey kulankaasi kusoo hadal qaaday weerarkii westgate mall ee ay al-shabaab sheegatay waxa uuna sheegay khatarta argagixisada kooxda al-shabaab ee ay ku hayso guud caalamka gaar ahaana gobolka iyo soomaaliya iyo taageerada ay dowladdiisu weydiisanayso in laga taageero dagaalka ay kula jirto al-shabaab
the westgate shopping mall attack in nairobi demonstrates to the world a number of important points the battle to fight against
weerarkii suuqa westgate ee magaalada nairobi waxa uu dunida tusayaa arrimo dhowr ah oo muhiim ah dagaalka lagula jiro al-qaacida iyo kooxaha ka farcamay ee argixisada ah sida al-shabaab oo kale weli ma dhammaan al-shabaab runtii waxay halis ku tahay qarankeenna soomaaliya laakiin saamaynta xun ay dhalayso al-shabaab waa mid taabanaysa waddammada gobolka iyo guud ahaan dunida soomaaliya keliya kuma ekaanayso marka aan si wada jir ah ula dagaalanno
dhacdadii ugu weynayd taariikhda qaaradda afrika isla markaana saamayntii ugu xooganayd qarnigan ku yeelatay dunida ayaa ahayd geeridii ku timid madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika oo dalkaasi madaxweyne ka soo noqday kadib muddo 27 sannadood oo uu xabsi u soo galay la dagaalankii midabtakoorkii dalkaasi ka jiray
shantii bishan diseembar ayaa madaxweynihii ugu horreeyey ee madow ah ee ay yeelato koonfur afrika isla markaana ahaa haliyey la soo dagaalamay nidaamkii midabtakoorka ee bari dalkaasi ka jiri jiray nelson mandela uu ku geeriyooday isagoo ah 59 jir dalka koonfur afrika
baroordiiq socotay toddobaad ka badan ayuuna dalkaasi galay geeridaasi oo lagu tilmaamay tii qarnigan ugu saamaynta badnayd oo dunida laga dareemo madaxweynaha koonfur afrika jacob zuma ayaa telefishinka dalkaasi kaga dhawaaqay geerida mandela
fellow south africans our beloved nelson rolihlahla mandela
dadka reer koonfur afrikow nelson mandelihii aan jeclayn aasaasihii iyo madaxweynihii ugu horreeyey ee dalkeenna oo dimuqraadi ku dhisan ayaa geeriyooday
xaflad lagu baroordiiqayey waxaa ka qayb galay ilaa iyo 90 hogaamiye oo uu ku jiray madaxweynaha maraykanka barack obama
kii bishani diseembar sanadka 2013 ee sii caraabaya ayaa master mandela lagu aasay tuulada uu ka soo jeedo ee kunu ee gobolka eastern cape ee dalka koonfur afrika madaxweyne zume madaxweynaha koonfur afrika oo ka hadlay aaska mandela ayaa yiri
we shall not say goodbye for you are not gone you will live forever in our hearts and minds
waxaad runtii ahayd shaqhsi kayrulcaadi ah kuma dhahayno nabaday sida adigoo naga tegay waayo xusuustaada ayaa weligeed ku noolaan doonto quluubta iyo maskaxda dadka reer koonfur afrika
8 bishan December sanadka 2013 ayaa waxaa magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Ethiopia lagu qabtay xaflad loogu dabaaldegay qoomiyadaha Ethiopia oo sanad walba gobol gaar ah lagu qabto. Xaflada oo ah tii ugu horeysay taariikhda oo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay marti geliso ayaa waxaa ka qayb galay marti ka socota ilaa 20 dal. Waxaa sidoo kale ka qayb galay madaxda iyo saraakiil maamulada Soomaaliya iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya ka socday.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Itoobiya Cabdi Cumar oo ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu yiri:
Xuskan waa xuskii ugu horeeyay aan qabanno, marka waxaan dhihi karaa saameyn fara badan buu leeyahay dhanka walba, dhanka dhaqaalaha, dhanka waxa weeyaan soo bandhigidda dhaqanka wanaagsan ee Soomaalida Itoobiya ay leedahay, waxaweyaan martigelinta, isdhexgalka, isbarashada, is-aaminaadda.
14 bishan December ayaa markii ugu horeysay dayax gacmeed uu diray Shiinaha waxa uu gaaray dayaxa, taasoo dalka Shiinaha ka dhigtay dalkii saddexaad ee dunida gaara dayaxa. Waxaa horay u gaaray dalalka Maraykanka iyo Ruushka.
16 bishan December ayaa madaxweynaha dalka dunida ugu cusub ee Suudaanta Koonfureed Salva Kiir Mayardit waxa uu ku dhawaaqay in ciidamadiisu ay fashiliyeen isku day habeenkii ka horeeyay ee 15 bisha lagu doonayay in lagu afgambiyo xukunkiisa. Afgambigaasi ayaa waxa uu ku eedeeyay madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalkaasi Riek Machar. Rabshadihii ka dhashay dagaalka ka dhashay arrinkaasi ayaa waxa ku dhintay sida ay qaramada midoobay sheegtayna dad kor u dhaafay 500 oo qof, halka kumanaan kalena ay ku barakaceen. Masar Kiir ayaa shir jiraa'ida uu ku qabtay magaalada Juba ee xarunta Koonfurta Suudaan waxa uu yiri:
Dagaalka nagula soo qaaday xalay wuxuu socday ilaa iyo saakay. Sidaas ay tahay, muwaadiniinta reer Koonfur Suudaaney ee aan rafiiqa nahayow, waxaan idiin xaqiijinayaa in dowladdaydu ay si buuxda gacanta ugu hayso maamulka magaalada Juba.
27 bishan December ayaa madaxda dalalka ku bahoobay urur goboleedka IGAD waxay kulan degdeg ah oo ay uga hadlayeen arrinta Koonfur Suudaan ku yeesheen magaalada Nairobi. Kulankaasi ayay ka soo saareen warmurtiyeed ugu baaqayay dhinacyada Suudaanta Koonfureed inay wadahadal shuruud la'aan ah isugu yimaadaan muddo 4 maalmood gudahooda. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo haatan haya gudoonka IGAD ayaa ka hadlay:
We have no time. The present violence continues and the violence on the ground leads to atrocities against civilians. It will create that global dynamic that make it much more difficult for South.
Waqti ma haysano. Haddii rabshadaha hadda taagan ay sii socdaan oo ay horseedaan falal cadawtinimo iyo gacan ka hadal ka dhan ah dadka rayidka ah, waxay mushkiladeedu isu bedelaysaa mid caalami ah oo ku adkaan doonto Koonfur Suudaan iyo dalalka kale ee gobolkaba inay xal gaaraan.
3 bishii July ee sanadkan ayaa milatariga dalka Masar waxa ay xoog xukunka uga tuureen madaxweynihii Islaamiga ahaa ee ugu horeeyay si dimuqraadiya lagu soo doorto waa Maxamed Mursi. Isla maalinkaasi ayaa Cabdul Fattaax Al-Sisi, generaalka ugu sarreeya ee milatariga dalkaasi Masar, waxa uu ku dhawaaqay in Cadli Mansuur oo madax ka ahaa maxkamadda dastuurka Masar in loo magacaabay madaxweynaha ku meelgaarka ah ee dalka Masar.
Ridista Mursi waxay timid markii kumanaan mudaharaadayaala oo ka soo horjeeda ay bannaanbaxyo ka dhigeen magaalooyinka ugu waaweyn dalka Masar. Mr. Mursi oo ahaa madaxweynihii shanaad ayaa waxaa xukunka loo doortay bishii Juun 30-keedii sanadkii 2012, isagoo bedelay madaxweynihii ka horeeyay Xusni Mubaarak oo isna kacdoon shacab xukunka looga tuuray 11-kii Febraayo 2012, kadib markii muddo 30 sano ka badan uu xukunka hayay. Ridista Mursi ayaa dalkaasi ka dhalisay dibadbaxyo rabshado wata oo ay ku dhaqaaqeen taageerayaasha ururka Ikhwaan Muslimiinka.
It is the fight between democracy and dictatorship.
25-kii bishan December ayaa xukuumadda ku meelgaarka ah ee Masar waxay u aqoonsatay ururka Ikhwaanul Muslimiin ta Masar urur argagixisa, iyadoo ku eedeysay weerar ismiidaamin ah oo lagu qaaday saldhig booliis oo ku yaala magaalada Masuura ee gobolka Nile Delta, waxaana weerarkaasi ku dhintay 15 qof. Master Mursi ayaa waxa uu ku jiraa xabsi isagoo wajahaya eedeemo ay ku jiraan basaasnimo iyo argagixisnimo. Sidoo kalena madaxdii ururka Ikhwaanul Muslimiin ayaa badankooda loo taxaabay xabsi wixii ka dambeeyey afgembigii Mursi.
15-kii bishan doorasho baarlamaani ah oo ka dhacday dalka Mali ee Waqooyiga Afrika waxaa ku guuleystay xisbiyo isbahaystay oo taageersan madaxweynaha Mali Ibrahim Boubacar Keita, sida ay sheegtay dowladda oo ku dhawaaqday natiijada doorashada. Doorashadaasi ayaa waxay astaan u ahayd in nidaamkii dimuqraadiga uu dalkaasi ku soo noqday tan iyo markii ay militarigu afgembiyeen xukuumaddii rayidka ahayd sanadkii 2012. Ilaa iyo 3,000 oo askarta Faransiiska ah oo dalkaasi faragelin ku sameeyey bishii January ee sanadkan si ay uga xoreeyaan kooxo Islaamiyiina oo qabsaday waqooyiga dalkaasi ayaa weli ku sugan dalka Mali.
24-kii bishii March ee sanadkan ayaa dagaalyahanada fallaagada Salaka oo u badan muslimiin mucaaradka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ah waxa ay qabsadeen magaalada dalkaasi magaala madaxda u ah ee Bangi. Madaxweyne Faxanzuwe Bozizi ayaa waxa uu cararay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo bishii March 25-keedii maalin kadib markii ay qabsadeen fallaagada Salaka. Bangi ayaa hogaamiyahooda Michel Chedodia oo horey dalkaasi uga soo noqday bishii January heshiis ay labada dhinac gaareen kadib ku-xigeenka koobaad ee ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha dalkaasi, waxa uuna nasaxay dastuurkii dalkaasi, waxa uuna kala diray dowladda. 27-kii bishaasina waxa ra'iisul wasaaraha uu magacaabay Nicolas Tiangay. Tan iyo markaasi dalkaasi rabshadaha ayaa ka sii socday waxaana faragelin ku sameeyay joogtaha ciidamada Faransiiska iyo ciidamada Afrikaan ah oo ku jooga magaca midowga Afrika.
24-kii bishii February ee sanadkan ayaa hogaamiyaasha wadamada gobolka haraha waaweyn ee Great Lakes ee Afrika waxa ay saxiixeen heshiis lagu dhameynayo dagaalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. 10-kii bishii November ayaa fallaagada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ee M23 waxay ku dhawaaqday inay soo afjirtay muddo 2 sano ku dhawaad ah oo kacdoon ay ka waday dalkaasi, waxaana tallaabadaasi ay qaadatay markii dagaal xoogan ay ciidamada dowladda kaga qabsadeen dhammaan dhulkii ay ka talinaysay jabhadda iyagoo taageero ka helay ciidamada qaramada midoobay ka jooga dalkaasi. Malaayiin qof ayaa ku dhimatay colaadda dalkaasi ka taagnay 10 sano. 7-dii bishii November ayaa Jeneraal Sultani Makenga, hogaamiyihii fallaagada M23 iyo ciidamo la socday oo gaarayay ilaa iyo 1,700 askari, waxay u carareen xadka dalka Uganda, waxaana halkaasi ay isu dhiibeen ciidamada waddanka Uganda.
14-kii bishii May ee sanadkan ayaa dowladda Nigeria oo ilaa iyo sanadkii 2009-kii la dagaalamaysay kooxda mintidiinta ee Boko Haram waxa ay weerar military oo kooxda ka dhana ku qaadeen 3 gobol oo ku yaala waqooyiga dalkaasi. Qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in weerarkaasi oo ilaa iyo haatanba socda ay ku dhinteen dad ka badan 1,200 oo qof. Welina Boko Haram waxa ay sii wadaa weerarada argagixisada ah ee ay ku qaadeyso masaajidada, dugsiyada, waxbarashada, saldhigyada booliiska iyo bartilmaameedyada kale ee ay dadku isugu yimaadaan.
Bishii August 20-keedii sanadkan ayaa dalalka reer galbeedku waxay ku eedeeyeen xukuumadda Syria inay adeegsatay hubka kiimikada. Weerar ka dhacay deegaan la yiraahdo Guto oo ku yaala duuleedka magaalada Dimashq ee caasimadda dalkaasi. Sirdoonka Mareykanka oo sheegay inay la socdeen dhaqdhaqaaqa militariga Syria iyo adeegsiga suntan ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen dad gaaraya 1,500 oo qof oo ay ku jireen ugu yaraan 426 caruur. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo dadka Mareykanka khudbad u jeedinayay weerarkaasi kadib ayaa sheegay in Syria ay gudubtay diilintii guduudnayd ee loo xariiqay inaysan dhaafin haddii ay dhaaftana ay wajahayso weerar military oo ka dhana.
After careful deliberation, I determined that it is in the national security interests of the United States to respond to the Assad regime.
Kadib markaan dhinacyo badan si taxaddar leh u eegay, waxaan go'aan ku gaaray in danta ammaanka qaranka Mareykanka ay ku jirto inaan uga jawaabno weerar military oo bartilmaameedsano adeegsiga xukuumadda Assad ee hubka kiimikada.
Dhinaca kale, madaxweynaha xukuumadda Suuriya Bashar al-Assad oo mid ka mid ah wareysiyada dhif iyo naadira oo uu ka soo muuqday sanadihii ugu dambeeyay ku siiyay telefishinka CBS ee dalkani Mareykanka ayaa waxa uu beeniyay in weerarkaasi ay ciidamadiisu geysteen, waxa uuna dhinaca kale ku eedeeyay mucaaradku inay adeegsadeen sunta markii ay ka socdeen dagaalada magaalada Xalab.
United States used uranium depleted uranium in Iraq. Israel used white phosphorus in Gaza.
Mareykanka wuxuu isticmaalay marar badan uraniumka dagaalkii Iraq. Israa'iil waxay u adeegsatay sunta cad dagaalkii Gaza. Cid ka hadlaysa ma lahan. uma aragno waxa uu Obama ku sheegayo diilin gaduudan mid naqusaysa waa arrin la siyaasadeeyay.
Weerarkaasi military ee uu ku goodiyay madaxweyne Barack Obama ayaanan ogolaanshiye ka helin Kongreska Mareykanka kadib markii uu san u qaadin codkii dibna loo dhigay sababo la xiriira xubnaha Kongreska oo ku kala qaybsamay iyo howlo adag oo badan oo horyaalay. Waxaana dhinaca kale ka sii socday halkaasi dadaalada diblomaasiyadeed ee caalamiga ah ee la doonayay in weerarkaasi lagu baajiyo.
Bishii September 14-keedii sanadkan ayaa wadahadallo adkaa oo 3 maalmood qaatay oo ka dhacay Geneva, xarunta dalka Switzerland, waxay Mareykanka iyo Ruushka oo saaxiib la ah Syria ay ku heshiiyeen in la burburiyo hubka kiimikada ee Syria. Gabi ahaanna marka la gaaro sanadka 2014 ee soo socda, waxaa kaloo heshiiskaasi u hakiyay ilaa iyo muddo aan la cayimin qorshihii Mareykanka ee ku aadanaa in duqeyn military uu ku qaado waddanka Syria.
23-kii bishii November ee sanadkani ayaa dawladda Iran iyo 6 dawladood ee ugu tunkaroon awoodaha dunida oo kala ah dalalka xubnaha joogtada ka ah golaha amaanka sida Mareykanka, Britain, Ruushka, Shiinaha, Faransiiska iyo midka lagu daray Jarmalka ah waxay heshiis taariikhi ah la gaareen barnaamijka nuclearka Iran. Heshiiskaasi ayaa waxa uu dhigayaa in Iran ay hakiso qayb ka mid ah bacriminta macdanteeda uraniumka ah iyo in kormeer joogto ah lagu sameeyo xarumaha nuclearka si loola socdo inta la xaqiijinayo in barnaamijka nuclearka Iran uu yahay mid nabadgelyo ku dhisan. Taa beddelkeeda Iran ayaa waxaa laga khafiifiyay cunaqabataynta caalamiga ahayd ee Sarnet. Dowladaha gobolka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay heshiiskaasi. Israa'il ayaa si cara leh uga soo horjeesatay kuna tilmaantay go'aan khaldan oo dunida ay qaadatay. Suuudiga ayaa muujiyay inuu ku faraxsanayn go'aanka, halka dalalka ay Syria ka mid ahaydna ay soo dhaweeyeen go'aanka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ilaa iyo markii la doortay ku celcelinayay in dowladdiisu ay xaqiijin doonto in Iran aysan yeelan hubka nuclearka ayaa heshiiskaasi kaga jawaabay.
First step that we've taken today marks the most significant and tangible progress that we've made with Iran since I took office.
Tallaabadan ugu horeysay ee aan qaadnay maanta waxay astaan u tahay horumarkii ugu horeeyay ee la taaban karo oo aan ka sameynay dadaalka ku wajahan wadahadalada aan la galnay Iran si loo xaqiijiyo in Iran aysan yeelan hubka nuclearka tan iyo markii aan xafiiska madaxweynenimo la ii doortay. Marka waa inaan u isticmaalnaa bilaha ina soo aadan sidii aan u hiigsan lahayn heshiis waafi ah oo kama dambeyn ah ee la gaaro.
Sanadkan laba qarax ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalkani Mareykanka. Qaraxaasi ayaa waxaa lala beegsaday magaaladaasi xilli ay ka socdeen tartanka orodka dheer, waxa ayna ka dhaceen meel ku dhow diilinta dhammaadka tartanka orodka. 3 qof ayaa ku dhimatay, dad lagu qiyaasay 264 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. Markii ay qaraxyadaasi dhaceen ayaa madaxweynaha Mareykanka waxa uu durbadiiba ka soo muuqday telefishinka si uu ula hadlo dadka Mareykanka. Xilligaasi oo aysan kala cadeyn cidda qaraxaasi ka dambeysay.
Anytime bombs are used to target innocent civilians, it is an act of terror. We will find whoever harmed our citizens and we will bring them to justice.
Markasta oo bam loo isticmaalo weerar lagu beegsado dad aan waxba galabsan, waa fal argagixiso. Waanu soo qabanaynaa qof kasta oo dhibaateeyay muwaadiniinteena, waxaana horkeenaynaa cadaaladda.
Laanta dembibaarista Mareykanka ee FBI-da ayaa la wareegtay baaritaanka qaraxyada 3 maalmood kadib. 18-kii bishii Abriil ayay FBI-du sii daysay muuqaalada dadkii looga shakiyay weerarka, kuwa oo gelinkii dambe ee isla maalinta lagu sheegay laba walaalo ah oo u dhashay Jejniya oo la kala yiraahdo Johar iyo Tamerlan Sarnayev. Waxyar kadib markii FBI-du ay sii daysay sawirrada ayay wiilashii laga shakisanaa toogteen askari booliska ka tirsan, waxay afduubeen gaari nooca raaxada ah, waxayna rasaas isweydaarsadeen booliska magaalada Watertown ee gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka. Israsaaseyntaasi ayaa waxaa ku dhintay Tamerlan Sarnayev, labadii walaalaha ahaa kii weynaa, kan kalena wuxuu la baxsaday dhaawac. Howlgal lagu baadi doonayay oo ay kumanaan askarta Mareykanka ah iyo hay-adaha sirdoonka ka qayb qaateen ayaa 19-kii bishii Abriil ee sanadka waxaa lagu soo qabtay Johar oo ku dhuumanayay doonitaala dayrka guri ku yaala Watertown duleedka magaalada Boston.
laga soo bilaabo 1 bishii Oktoobar ee sanadkan ilaa iyo 16kii bishaasi ee sanadkan 2013 ayaa waxaa fariistay shaqooyinkii dawladda federaalka ee Mareykanka kadib markii Kongareeska Mareykanka uu ku guuldareystay in uu ansixiyo hindise sharciyadeed miisaaniyadda Mareykanka ee sanadka 2014.
17kii bishii Oktoobar ayaa hawlaha dawladdu ay caadi ku soo noqdeen kadib markii Kongareesku uu saxiixay sharci ku meel gaar ah oo shaqooyinka dawladda dib loogu furayay. Intii shaqooyinka dawladdu ay fadhiyeen ayaa shaqaale lagu qiyaasay 800,000 oo shaqaale ah hay'adaha federaalka ah wax loo diray guryahooda.
8 bishii November ee sanadkan ayaa duufaantii ugu xoogganayd ee typhoon ta loo yaqaan waxa ay ku dhufatay dalka Filipiin ee Koonfur Bari Aasiya. Duufaanta hayaan oo Filipiin loogu magacdaray Yolanda oo dhinaca bari kaga bilaabatay jasiirad la yiraahdo Samar ayaa waxa ay burburisay magaalooyin dhan oo ku yaala bartamaha Filipiin. Duufaanta hayaan ayaa waxa ku dhintay dad ka badan 6,000 oo qof waxaana dhulka ay ku dartay kumanaan dhismo waxaana biyihii iyo korontadiiba ka jirtay malaayiin qof. Gurmad caalami ah oo la bilaabay in loo fidiyo dadkii wax ku noqday duufaanta ayaa ilaa iyo haatan ka socda dalkaasi.
Sidoo kale 23kii bishii November ayaa Shiinuhu uu ku dhawaaqay aag uu ugu magacdaray qadkiisa difaaca cirka isagoo calaamadeystay jasiirada ay maamusho Japan laakiin Shiinuhu uu sheegto waxana uu soo saaray sharciyo dhinaca dulimaadka ah oo ku wajahan dayuuradaha dulmaraya ama soo gala aagaasi. Qadka uu Shiinuhu calaamaystay ayaa ah dhul ballaaran oo ku yaala badda bariga Shiinaha inta u dhexaysa Kuuriyada Koonfureed iyo Taiwan. Waxaa kaloo ku jira jasiirado ay maamusho xukuumadda Tokyo ee Japan, gaar ahaan jasiiradaha loo yaqaano Senkakus. Arrintaasi ayaa xiisad xoogan ka dhalisay gobolka, waxaana si cara le uga jawaabay Maraykanka, Japan iyo dal kale oo gobolka ku yaala.
Intaasi ayaanu dhegaystayaal ku soo afmeereynaa qaybtii labaad uguna dambeysay barnaamijyo aynu dib ugu milicsanaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan 2013 ee ay saacadaha uun ka dhiman yihiin soo mara dunida inta aynu barnaamijkan mid la midana dib ugu kulmi doono.
Waa Maxamed Colaad Xasan
iyo Sahra Cabdi Axmed oo idinku dhaafaya
sidaas iyo
nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsanihiin Maxamed Colaad Xasan iyo Zahra Cabdi Axmed oo noo soo jeedinaya barnaamijkaasi gaarka aan ku eegayna dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka sanadkan 2013 ee sii dhammaanaya.